Vaayirasiin koronaa akka bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun waamamu hubaatiin geessisaa jiru addunyaa irratti sodaa uumuunsaa gabaafamaa jira. Jaarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO'nii fi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala yaaddessaa kana laalchisee dhaamsa dabarsan jaalannisu qindeessee dhiyeessa.
Addunyaan weerara dhukkuba COVID-19 hamaa keessa jirti jechuudhaan hoogganaan jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanoom oduu gabaasotaaf roobii kaleessaa ibsanii jiru. Kunis gosti vaayirasii koroonaa kan bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun beekamu ariitiin daddabraa ka jiru ta'uusaan akkasumas addunyaa irratti tallaaliin dhukkubicha ittisu waliin ga'uuf yaaliin ta'u haala walqixxee hin taane gaggeeffamuusaan ta'uu hubachisan. Waajjira haadhoo kan jaarmeyaa fayyaa addunyaa isa Jenevaa jirurra Dr. Tedros tuuta oduuf ibsa kennan kanaan biyyoonni hangi tokko kanneen uummata isaanii lakkoofsisaa guddaa ta'eef tallaalii waraanan baatilee dhufan keessa tallaalii kabiraa isa duraan kenname jajjabeessu hojiirra oolchuuf karoorfatanii jiru. Garuu walirraa fageenyi uummanni qabaachuu qabu dagatanii jiran akka waan weerarri kun guutummaan to'annaa jala olettis bashannanaa jiru. Garuu jedhan Dr. Tedros sababa tallaaliin kun addunyaa mara haala daddummaa qabuun dhaqqabaa jiruu fi gosa vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu kan akka hamaatti daddabruun dhukkubi COVID-19 kutaalee addunyaa hedduu keessatti lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii hospitaala seenanii akka dabalaa deemu taasisee jedhaniiru. Kun ta'uun immoo hanqina oksijinii fi wal'aansa fayyaa fidee biyyoota akka Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti du'a namootaa hammeessa ka jedhan Dr. Tedros addunyaa irratti daddabraan vaayirasii bifa jijjiirratee dorgommii tallaalii waliin ga'uuf godhamu injifatee jira jedhan. Sababiin isaas oomishnii fi raabsi tallaalichaa hundaaf madaalawaa miti. Kunis dinagdeen addunyaa deebi'ee bayyanachuu irratti sodaa uumeera jedhaniiru. Sadarkaa addunyaatti duuti vaayirasii koroonaa waliin wal qabate dhiyeenya kan miliyoona 4 ka darbe yoo ta'u kunis biyyootii hedduun uummata isaaniif tallaalii quubsaa ta'e waliin ga'uuf carraaqaa yeroo jiranitti. Biyya ofii keessatti gama tallaalii waliin ga'uuf sabboonummaan mul'atu kan biyyoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an gochaa jiran akkasumas qooda guddaa keessaa qaban kun jedhan Dr. Tedros dhukkuba hafuura baafachuun daddarbu kan vaayirasiin saatattamaan bifa jijjiirrate namaa gara namaatti darbuuf milkaa'eef tarsiimoo quubsaan taaneef dogoggoraa jedhaniiru. Ministeeronni maallaqaa ka biyyootii addunyaa irratti dinagdee gurguddaa qaban G20 yookaan G20 jedhaman dhuma torban kanaa xaaliyaanii keessatti walga'ii qabu jechuun kan hubachiisan Dr. Tedros ministeeronni maallaqaa kuniif kanneen biroo hanga baatii fulbaana dhufutti uummanni biyyootii adda addaa keessa jiru harki 10 tallaalii akka argatan akkasumas dhuma bara kanaa jechuun 2021 lakkoofsi kun harka 40 ga'uu akka danda'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Meeshaalee tajaajila fayyaaf barbaachisaa ta'an walqixxee oomishuu dabaluuf akkasumas raabsuuf maallaqi barbaachisu ramadamuun weerara vaayirasii koroonaa hatattamaan xumuratti gochuuf lubbuu namaa du'arraa baraarsuuf jireenyis akka itti fufu addunyaa irrattis bayyanachiisi dinagdee isa dhugaa argamsiisuuf gargaaraa jechuudhaan Dr. Tedros Adhanoom dubbatanii jiru. Dhimmuma dhukkuba COVID-19 kana keessaa tun ba'in gara Yuunaayitid Isteetsi kennaa deebinu. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 10 keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabalaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kibxata darbe akeekachiisa kennaniin dammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun ammayyuu tallaalii kan hin fudhannee fi dhukkubicha ofirraa ittisaa waan hin jirreef jecha hawaasni isaanii balaaf saaxilamee jira jedhu. Pireezidaan Baayiden kibxata darbe uummataaf iyyata dhiyeessan kanaan gosti vaayirasii bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu caalaatti ka daddarbuu fi caalaatti balaa ka geessisu ta'uu hubachiisan. Ameerikaa bakka adda addaatti namoota dhukkubsatanii jiran walakkaan gosa vaayirasii kanaan ka qabaman ta'uu hubachiisan. Keessumaa addumatti kutaa Kaansaasii fi Mizuurii vaayirasiin bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu kanaan namoonni qabamaa akka jiran gabaafamee jira. namota tallalin fudatin jiran kesa werara ka umaluf motumman federala debi kenu jech garele dukuba covid ku sagalir rattojetan soso saka jiran yotaw kutale namoni tallali argatan ittiqatan keset virus delta kun jirachu safana buun ittisuf debi san kennan tau president biden masara white house ra haswa agesani ubachi sani jiru amma callinsan ilalu hindandeenyu jedan biden kana dubbachu sani yero gababadu oganan party republicano ta kan saneta kesa misma kanan kentaki wakawmanni harke afurtami sadi qoft gutumatti tallalame rahasa agesi sani tallalamu isu sababan to kunjiru jedan tallali kenamurra amanta dabun kesuma republicano ta birajiru tu ulchisi president biden hangadole sa afurit geson america harke torbatan akatalla lamangochuf karora bae ture ankaxe kana males sabtik alen hangirok tallali kana fudachurra dubattar kifatani jiran biden kibtata derbi hasawa degesan kanan guyota murasa kesat lammi wona america gutummat tallali kana fudatan lakofsi sani miliona dibatokof miliona jaatama niga ajedan lakofsi kunis yero ango presidentumma dufejechun batishandur gara miliona sadituwe jedaniyo waltanto annafi tisadukubota ka United States yokan CDC akkajadutti lammiwon United States ibake saharki jaatami torba tallali sana tokko fudatani kana male sarka furtami torba tallali laman guyya bilisumma America jechun adolesa afur itun gaim tallala manijran qopin fayarraf qabu kanu torbe olitti debina nagat anjalane gamadat